dëgjuesë nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria shfuqizon vendimin për rritjen e pagave të zyrtarëve qeveritar. Rusia e do Ballkanin me një element kaosi në të, thot Matthew Palmer. Joe Biden humb garën në New Hampshire, Sanders kryeson. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti ka miratuar shfuqizimin e vendimit të qeverisë së kaluar që udhëheqej nga Ramush Haradinaj për rritjen e pagave për zyrtar qeveritar. Për rritjen e pagave qeveria e kaluar kishte marrë vendim në dhjetor të vitit 2017. Pagat kthehen me rregullimin e mëhershëm, ky vendim nuk ka efekt në gjykatën kushtetuese as në sistemin juridik, ka thënë kryeministri Kurti. Qeveria Haradinaj kishte vendosur për rritjet e pagave për 100%, sipas atij vendimi kryeministrit i rritej paga nga 1500 euro në 2950 euro. Rritjet e pagave kishte edhe për ministrat dhe pozita tjera qeveritare. Qeveria Kurti gjithashtu mori vendim që të shfuqizoj të gjitha vendimet për emrimet e koordinatorve nacional, pozita këto që ekzistonin gjatë mandatit e ekzekutivit të kaluar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka orientuar vëmendjen e tij drejt një ristrukturimi të marrëdhënieve tregtare me Bashkimin Evropian. Vlera shkëmbimeve tregtare SBAB vlerësohet jetë rreth 1 trilion dollar. Trump prej kohësh është ankuar se qëndrimi BE-s mbi tregtinë është më i keq se Kina. Evropa na ka trajtuar shumë keq gjatë 10-12 viteve të fundit, ka pasur një deficit të jashtëzakonshëm me Evropën, ka thënë Trump. Deklarimet e tij bëhen në kohën kur ekonomia globale ka shënuar rënje. Zyrtarët evropian thanë se janë të gatshëm të punojnë me Trumpin për ta adresuar këtë çështje, por ata paralajmërojnë se do të hakmerren kundër çdo lëvizje të SBA-s për të vendosur tarifa për makinat dhe produktet tjera, siç ka kërcënuar disa herë presidenti amerikan. Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan diskutuan përmes telefonit për konfliktin në provincën Idlib të Sirisë, njoftoi Kremlini me 12 shkurt. Putin dhe Erdogan kanë rënë dakord për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve ruso-turke për Sirinë. Të dyja vendet aktualisht janë aktorët kryesor në konfliktin sirian, pasi Turqia mbështet rebelët antiqeveritar, ndërka që Rusia përkrah forcat e presidentit Bashar al-Assad. Rajoni i Idlibit në Siri është bastioni i fundit të cilin e kanë nën kontroll rebelët. Forcat siriane përmes ulme vajrore dhe toksore janë duke u përpjekur të marrin nën kontroll rajonin. Të mërkurën, Kina raportoi për një numër më të ulët të rasteve të reja të koronavirusit që nga fundi i janarit. Tregjet globale shënuan rritje pas këtij informacioni, por ekspertë të tjerë ndërkombëtar janë të alarmuar për përhapjen e virusit i cili ka vrarë më shumë se 1100 njerëz. Këshilltari kryesor mjekësor i Kinës Zhong Nanshan tha se numri i rasteve të reja po bie në disa provinca. Shpresoj se ky shpërthim i virusit mund të përfundojë diku në muajin prill, tha Zhong. I pyetur në lidhje me parashikimin e Zhongut, drejtori kryesor i mjekësisë australisë Brendan Murphy tha se është shumë e parakoshme të thuhet kjo. Numri i infektuarëve në Kinë ka arritur në 24.653, thonë zyrtarë shëndetësorë, përfshirë 2015 raste të reja të konfirmuara të martën. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Projekt buxheti për vitin 2020 po vlerësohet jetë çështja më urgjente të cilën duhet ta miratojë qeveria e Kosovës. Megjithatë, ekzekutivi ende nuk e ka prezantuar një projekt buxheti i cili do duhet të dërgohet në Kuvendin e Kosovës për miratim. Për më shumë hallësindje kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Hartimi dhe miratimi i projekt buxhetit për vitin 2020 është cilësuar si çështja më urgjente të cilën duhet të adresojë qeveria e sapo zgjedhur e Kosovës. Megjithatë, qeveria e re ende nuk ka prezantuar një projekt buxhet i cili duhet të dërgohet në Kuvendin e Kosovës për miratim. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të kontaktojë zyrtar të qeverisë së Kosovës, por nuk ka arritur të marrë ndonjë prononcim lidhur me këtë çështje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në intervistën dhënë për Radio Evropa e Lirë kishte thënë se gjatë kësaj jave do të jenë të përqendruar te projekt buxheti për vitin 2020, krahas çështjeve tjera, Si plani punës së qeverisë, programi qeverisës dhe fuzionimi ministrive sipas marrëveshjes për koalicionin qeverisës, e cila e redukton numrin e ministrive nga 21 në 15 sosh. Përderisa qeveria të mos jetë gati në projekt buxhetin e vitit 2020, edhe kuvendit i mbetet që të enjtën të miratoj komisionet parlamentare, të cilat janë të domosdoshme që të procedohet me vendime. Seanca e radhës e kuvendit ku pritet të miratohen këto komisione është paralajmëruar të mbahet të enjtën. Me autorizimet ligjore, Ministria e Financave në qeverinë e kaluar pati bërë zgjatjen e ndarjeve buxhetore dhe alokimin e mjeteve për organizatat buxhetore për dy muajt e parë të vitit 2020. Kurse për muajin mars, vetëm kuventi mund të vendosë për vazhdimin e këtij vendimi apo zgjatjen e ndarjeve buxhetore. Kjo është koha përfundimtare e lejuar për shpenzim buxheti dhe nuk ka asnjë instrument tjetër ligjor që ndarjet buxhetore të shtyhen më shumë se 3 muaj, pra jo më vonë se data 31 mars 2020. Ish ministri i financave në qeverinë e kaluar Lulzim Rafuna thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e kaluar e kishte projektuar buxhetin për vitin 2020 në mënyrë profesionale. Sipas tij, në situatën në të cilën gjendet vendi, do të ishte mirë që qeveria e re të procedon në kuvent atë projekt buxhet, pasi si thot ai, është një buxhet që ndikon në zhvillimin ekonomik dhe përmirëson cilësinë e jetës së qytetarëve.
Buxheti i cili është përgatitur nga Ministria e Financave në qeverinë e kaluar ka qenë një buxhet i cili fokus e ka pasur qytetarin e Republikës së Kosovës, e ka pasur fokus zhvillimin ekonomik të vendit, duke mos u përjashtuar shëndetësinë, arsimin dhe fushën e sundimit ligjit.
Ndërkohë, vendimet e qeverisë së kaluar përfshi edhe kornizat buxhetore, nuk janë duke u marrë parasysh nga qeveria e re. Një shembull që vërteton se qeveria Kurti ka plane ndryshe nga jo Haradinaj, është edhe shqyrtimi dhe anulimi disa vendimeve dhe projekteve kapitale që kishte marrë qeveria e Kosovës. Ministri i Infrastrukturës dhe Ambientit Lumir Abdigjiku ka anuluar një tender për një projekt të qeverisë së kaluar, po ashtu qeveria e re nuk përkra as projektin e autostradës së Dugagjinit, projekt ky i nisur nga qeveria e kaluar. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në një konferencë të mbajtur të martën i kanë kundërshtuar vendimet e ministrit Abdigjiku. Gazmenta Brashi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se kanë shumë argumente që do t'i prezantojnë edhe në kuvendin e Kosovës që autostrada e Dugagjinit të vazhdoj si projekt.
Dikun rreth 630.000 qytetarë të Kosovës sot jetojnë në atë pjesë ku është parapo ndërtimi i autorrugës së Dugagjinit, edhe nuk kem asnjë arsye me besu që këta qytetarë të ndahen nga projekte tjera.
Buxheti i Kosovës për vitin 2020, sipas qeverisë së kaluar, është parapar të jetë 2.4 miliard euro, apo 1 milion euro më shumë se buxheti i vitit 2019. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rusia dëshiron që Ballkani Perëndimor të jetë i përçar kundër vetes dhe me një element kaosi në të, thot një intervistë për Radion Evropa e Lirë Matthew Palmer, i dërguar i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor. Ai thot se Shebaja ka një vizion pozitiv për këtë rajon dhe shfaq shpresën se Maqedonia, Veriu dhe Shqipëria do të marrin në muajin mars datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Më shumë ulësi nga Krenare Cuboli.
I dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer tha se Rusia dëshiron që ky rajon të jetë i përçar kundër vetes dhe me një element kaosi në të. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë në Sofje, Palmer tha se Shebaja është e shqetësuar për qëllimet dhe aktivitetet e Rusisë në Ballkanin Perëndimor.
You've identified a few. I would also point to Russian efforts to undercut support for the Prespa agreement.
Nëse i identifikoj disa, do të veçoja përpjekjet e Rusisë për të zvogëluar mbështetjen për marrëveshjen e Prespas midis Shkupit dhe Athinës. Ato janë shembull i aktivitetit malin të shtetit rus, tha Palmer. Sipas tij, rusët duan që Ballkani Perëndimor të jetë një zonë ku ata mund të çojnë poshtë lart nivelin e tensioneve. Me marrëveshjen e Prespas, Shkupi është dakorduar për ndryshimin e emrit të shtetit nga Maqedoni në Maqedoni të Veriut, gjë që i ka hapur rrugë për parimit të tij në rrugën e integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Megjithatë, vitin e kaluar Këshilli Evropian ka dështuar të ndajë Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë datën e negociatave për antarësim në BE. Por Palmer, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se shpreson shumë që për këtë çështje të vendoset në muajin mars dhe që përgjigja të jetë po.
We think both countries qualify on the merits. We think it's an important signal to send to the region.
Ne mendojmë se të dyja vendet kualifikohen me merit. Mendojmë se është një sinjal i rëndësishëm që duhet i dërgohet rajonit. Mendojmë se është helpësore që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria të kenë rrugë të qartë evropiane dhe perspektivë evropiane, tha Palmer. Ai tha se SBA ka një vizion për Ballkanin Perëndimor dhe se ai është një vizion pozitiv.
It is a vision of a region at peace with itself, at peace with its neighbors. Stable.
Një vizion për një rajon në paqe me veten, në paqe me fëmijët, i qëndrueshëm, i begat dhe i integruar në familjen evropiane të kombeve. Ky nuk është vizioni i Rusisë, tha Palmer. Rusia është fajsuar edhe për mbështetjen e një përpjekjeje për grushtet në Maltëzi në vitin 2016. Rusia mbështet ushtarakisht Serbinë dhe ka lidhje të ngushta me presidentin e këtij vendi Aleksandar Vučić. Ka deklaruar Departamenti Amerikan i Mbrojtjes në një raport të parë nga Radio Evropa e Lirë në nëntor të vitit të kaluar. Palmer është emruar i dërguar i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor në gusht të vitit të kaluar. Pak muaj më vonë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka zgjedhur ambasadorin amerikan në Gjermani, Richard Grenell, të dërguar të administratës së tij në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Grenell ka realizuar disa vizita në Kosovë dhe Serbi, në përpjekje për të shtyr palët drejt normalizimit të marrëdhënieve. Palmer, në një intervistë për një televizion të Serbisë në muajin dhjetor, ka thënë se SBA dëshiron të shohë normalizim të plotë të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, që do të nënkuptonte njohje të ndërsjellë. Prishtina dhe Beogradi duhet të ulen në tryez, të arrin marrëveshje dhe bashkë të përcaktojnë rrugën ka e ardhmja evropiane, ka thënë atë botë Palmer.
Europa e Lirë.org.
Senatori Bernie Sanders ka siguruar fitoren në New Hampshire në garën e demokratëve për të nominuar kandidatin presidencial për zgjedhjet e këtij viti në SBA. Joe Biden pasoi humbje të thellë përderisa Pete Buttigieg u radhiti dyti. Sanders premtoi se do të ndërtojë një lëvizje politike shumë gjeneruese për të mposhtur republikanët. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Senatori amerikan Bernie Sanders ka shpallur fitoren në New Hampshire pas mposhtjes së Pete Buttigieg, ishte kryebashkiaku të South Bend në Indiana me një diferencë të vogël në zgjedhjet e Partisë Demokratike për kandidatin në zgjedhjet presidenciale të këtij viti në Shtetet e Bashkuara. Sanders e shpalli rezultatin si fillimin e fundit për presidentin e SBA-s Donald Trump. Gara tani zhvillohet në Nevada me 22 shkurt. Pas senatorit të Vermontit u radhitën Buttigieg dhe senatorja Minnesota Amy Klobuchar, e cila doli si pretendente befasishme duke zënë vendin e tretë. Senatorja Elizabeth Warren dhe Joe Biden, të cilët konsideroheshin kandidatët kryesor, përfunduan në vendin e 4 dhe të 5. Si për marsi teknologjisë Andrew Young dhe senatori Colorados Michael Bennett, të dy u larguan nga gara. Rreth 280.000 votues demokratë votuan të martën duke i siguruar fitoren prej 26% të senatorit Sanders. Me 95% të votave të numruara, Sanders, 78 vjeç, doli para kandidatit Buttigieg me vetëm 1.6% ose rreth 4.300 vota. Sanders premtoi se do të ndërtojë një lëvizje politike shumë gjeneruese, shumë rastësore për të mposhtur republikanët. Rezultati në New Hampshire do t'i siguroj Sandersit 9 nga 24 delegatët që do të përfaqësojnë këtë shtet në konventën kombëtare të demokratëve që mbahet në muajin korrik, ku partia nominon kandidatin për president të SBA-s. Edhe pse ai kishte më pak vota, Buttigieg gjithashtu do të siguroj 9 delegatë. Duke falënderuar për krahasit, ai u zotua se nuk do t'i nënshtrojë vizionit të polarizues të politikës. Për muaj të tërë pasi ai i hyri garës në prill të vitit 2019, Joe Biden u pasi para rendës duke marrë 41% anketimet në shkallë vendi. Ishte nën presidenti SBA-s, 77 vjeç, zuri vendin e 4 në Iowa dhe mbështetja e tij ka rënë në 20% në shkallë vendi duke e radhitur atë për herë të parë pas senatorit Sanders. Ende pa mbyllur vend votimet, Biden u nis nga New Hampshire drejt Karolinës së Jugut. Mbështetja për Biden është më e fortë në mesin e votuesve afrikano-amerikan, të cilët përbëjnë rreth 2/3 e elektoratit kryesor demokrat të shtetit jugor. Sidoqoftë, një sondazh tregoi se mbështetja ra pas rezultateve në Iowa nga 52% në 27%, megjithatë Biden është ende demokrati më i popularizuar për votuesit me ngjyrë. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen më 3 nëntor dhe nga Partia Republikane presidenti aktual Donald Trump do të garojë edhe për një mandat. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.